Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Selvom danske unge har flere muligheder end nogensinde før, er vi utilfredse som aldrig før. Trods verdens højeste SU er der ingen ende på studerendes krav om flere penge, når de altså ikke har travlt med at dyrke politisk korrekthed og lede efter racisme og sexisme i alt fra mexikanerhatte til højskolesange. Men jeg har fået nok. Jeg tror på oplysningstidens værdier. Flid, nysgerrighed, ytrings- og forskningsfrihed og på, at morgendagen bliver bedre end i går. Det vil jeg i dette program overbevise både dig, mine gæster og hele Danmarks ungdom om.
Velkommen til Silles Sorte Skole.
Hej og velkommen til det her afsnit af Silles Sorte Skole. Vi har gennem de sidste par måneder talt meget om identitetspolitik, politiseret forskning, og vi har både haft vinkler fra forskere, fra journalister, som har dækket forskningskonferencer, og fra folketingsmedlemmer, som har haft lyst til at gøre noget op med det her. Senest så har Folketinget vedtaget en ny erklæring om, at universiteternes ledelse har et ansvar for at sikre, at der ikke sker ensretning i forskningen, at nu skal jeg lige være sikker her, at der ikke kommer ensretning i forskningen, og at politik ikke forklædes som faglighed og forskning, og at de også har et ansvar for at sikre, at forskning ikke kan unddrage sig den her faglige kritik fra andre forskere. Og for at dykke lidt mere ned i det her emne, så har jeg fået dig, Frederik Vad, på besøg. Du er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Velkommen til.
Tak skal du have. Tak fordi du måtte komme.
Tak fordi du ville komme. Det er Blå Blok og Socialdemokratiet, som har vedtaget den her erklæring, altså uden de røde støttepartier. Hvorfor tænker du, at det er nødvendigt at vedtage sådan en erklæring her?
Fordi vi jo har set, især i USA, hvordan at de her meget stærke identitetspolitiske bølger, som for nogens vedkommende er ekstreme, ruller ind over forskningsverdenen og er med til sådan at påvirke den forskning, der bliver lavet, og den uddannelse, som vi udsætter specielt unge mennesker for. Og det er jo ikke al identitetspolitik, der er skrald, men den der ekstreme identitetspolitik, som ikke vil modsiges, som er ensretning, som baserer sig på indoktrinering osv., det er jo den, som er en trussel mod det frie ord, den frie tanke, og det er jo det, vi på en eller anden måde skal prøve at undgå, kommer for meget ind på vores universiteter. Og så, det er jo sådan ofte med tendenser fra USA, at de slår igennem med sådan en halv kraft i Europa, og vi skal undgå at få de der bølger ind i Danmark.
Kan du ikke fortælle lidt mere om, altså, hvad du konkret mener, den her bølge indeholder? Hvad er det for noget forskning? Hvad er det for nogle tendenser, som er med her, som er bekymrende?
Jamen, jeg synes jo for eksempel, det er interessant, hvis vi kan tage de mest aktuelle eksempler. Altså, der har lige været lavet en støtteerklæring ud på Roskilde Universitetscenter på RUC, hvor en række forskere er gået sammen om at lave det, jeg vil kalde et politisk manifest til støtte for palæstinensernes sag. Og det er et meget ædelt formål, men det er et politisk formål, og vi skal passe på, at forskningen ikke bliver politisk. Altså, hvis man gerne vil udøve politik, så må man stille op til politiske valg, eller man må gøre sig gældende i debatten, men det der med at forsøge at tage sin forskerkasket på, og så sige noget politisk, i forskningsregi, i universitetsregi og ikke privat, det er et problem. Fordi vi har et samfund, hvor halvdelen af befolkningen stemmer borgerligt, og halvdelen stemmer rødt. Men hvis de statsfinansierede universiteter og uddannelsesinstitutioner kun er for den halvdel, der har sat kryds det rigtige sted, så har vi jo ikke et demokrati.
Og nu kommer du lidt ind på, men, altså, så du mener med den her, hvad man siger, både kønsforskning og også i forhold til Israel-Palæstina-konflikt og hvad der ellers er kan forskning, som er politisk vinklet, det er et ansvar for Folketinget, så man går ind og måske, hvad man siger, slå den ned eller dræbe den?
Ja, jeg synes, politikerne skal gribe ind, hvis man ser, at universiteterne ikke selv er i stand til at løfte en opgave. Jeg tror, det var Bertel Haarder, der som undervisningsminister i 80'erne lukkede sociologi i en periode, fordi det var blevet for munkemarxistisk og for en indoktrinering.
Det vidste jeg faktisk ikke engang.
Nej, men det gjorde han, og det var der også sindssygt meget debat om dengang. Det startede så op igen nogle år efter, man lavede ligesom sådan en restart af det. Men det der med, at politikerne intervenerer, når tilliden ikke er der til, at uddannelsesinstitutionerne selv kan det, det er jeg faktisk tilhænger af, fordi vi har et folkestyre, og det skal vi værne om. Og der er rigtig mange, der sikkert vil sidde derude og mine folk og sige, hov, og det er sådan meget borgerligt osv. Men jeg synes noget af det, som vi bliver nødt til på venstrefløjen, at se os selv i øjnene og kræve os selv, det er, at værdier som det frie ord, den frie tanke, et mangfoldigt meningsdemokrati, det er altså også noget, altså det er sådan, det er også fundamentet for venstrefløjen, det skal det være. Så kan vi bygge vores politiske ideologi op bagefter, men hvis ikke vi har det frie ord, den frie tanke og værner om det, så ødelægger vi vores folkestyre, og det bliver vi simpelthen nødt til at værne om.
Der har været en del kritik fra blandt andet Rektorkollegiet, som er det her højeste beslutningsorgan for de danske universiteter, om at man siger, nu går Folketinget ind og blander sig i den frie forskning, og de kan ikke rigtig se grunden til det, for de ved ikke rigtig, hvad de har gjort galt, har været meget deres argumentation. Går det her over grænsen for, hvad Folketinget, altså hvor går grænsen for, hvad Folketinget skal blande sig i, og har de her rektorer måske lidt noget at komme efter, når man siger, at nu er det altså for meget?
Altså jeg betragter det her som værende et forebyggende tiltag. Altså vi har set eksempler på ensretning, politiske manifestationer på universiteterne, men jo slet ikke i den grad, som vi har set rundt omkring i Europa og i USA. Så for mig at se, at det her et forebyggende vink med en vognstang fra Folketinget, det er at sige til rektorerne, husk nu på, I har et ansvar for at værne om den frie tanke på jeres universiteter, værne om en mangfoldighed i den forskning, der bliver lavet. Og det der med, politikerne ikke må blande sig, det er klart, de må ikke blande sig i, hvordan der undervises, eller hvad der skal undervises i, og de må heller ikke blande sig i, hvad for nogle vinkler forskningen skal have. Men et opgør med ensidighed, det er da politikernes opgave, fordi vi har alle sammen betalt skat. Og jeg, som gerne vil have et offentligt finansieret forsknings- og uddannelsessystem, jeg har en kæmpe interesse i, at dig og andre på højrefløjen føler sig repræsenteret i vores forsknings- og uddannelsesmiljø, fordi ellers så kan I jo gå på barrikaderne for at komme af med det. Hvorfor skulle I give betale skat til nogle uddannelser, som undergraver jeres ideologi, for eksempel? Det duer jo ikke.
Du er ikke bekymret for, at når man siger, at vi vil gerne have et offentligt finansieret uddannelsessystem, at man så også måske føler sig berettiget til at kontrollere for meget efterfølgende også?
Jamen, selvfølgelig er der en grænse. Man skal jo ikke gå ind og blande sig. Der er jo undervisningsfrihed, og der er forskningsfrihed. Men det er ikke forskning at udkomme med et manifest på et universitets hjemmeside, hvor der står, at man står sammen om Palæstina. Altså det er ikke forskning, det er en politisk holdning. Og den deler jeg et langt stykke hen ad vejen. Men det er en politisk holdning. Og jeg synes bare, vi skal skille mellem de der ting. Ikke? Vi så det også på Kunstakademiet, hvor der lige pludselig blev lavet valgfagshold i kolonialisme, som lå langt fra noget, der på en eller anden måde var historisk begrundet, men som var politisk motiveret. Og det dur ikke. Altså.
Nu har du selv nævnt Ruckmann på SDU, der har man jo valgt, at al forskning skal have verdensmålene som rettesnor. Mange af dine egne partifæller går stolt rundt med den her verdensmålsnål. Men skal verdensmål og andre, hvad man siger, politiske mål, skal de gå ind og blande sig i forskning, eller er det også for politiseret?
Med far for at blive uvenner med nogle af dem, der går rundt med den der verdensmålspind fra mit eget parti også, så tror jeg, jeg vil sige, at jeg synes, man skal passe på, hvilke politiske agendaer man kører ind ad bagvejen på uddannelsesinstitutioner. Altså, der er mange af de der verdensmål, jeg synes er fantastiske, og vi kæmper også for dem i DSU og sådan noget. Men problemet ved at tage en politisk dagsorden ud fra de bedste intentioner, det er jo, at man bliver blind over for den politiske dagsordens, hvad skal man sige, blindvinkler. Fordi en politisk dagsorden er jo altid blind for det, den ikke gider se, det den ikke gider fremme. Og hvis man vælger at lave Syddansk Universitet til et verdensmålsuniversitet, så skal man jo også svare på, hvad man tænker om, at der ikke står ordet demokrati noget sted i de der verdensmål. Hvorfor at det liberale oplysningssamfunds frihedsrettigheder ikke er beskrevet. Hvorfor at man lod FN udnævne Katars første dame som værende ambassadør for verdensmålene, FN's verdensmål, da de kom. Altså Katar, som jo er en fundamentalistisk diktaturstat. Og så var det lige pludselig første dame derfra, der skulle være ambassadør for verdensmålene her. Og de svar er man jo nødt til at komme med, og de kommer jo ikke. Altså, så man putter sig selv, man tager virkelig et stort ansvar på sig, hvis man som universitet vælger at gå all in på en politisk agenda, ikke?
Det her problem med, hvad man siger, politisk indblanding på uddannelsesinstitutionerne, er det noget, som du måske også i parti ser som noget, som har vokset sig større, eller har det været sådan stabil over de sidste par år, og ser du det blive til et større problem?
Altså, jeg synes jo ikke, det er klart, at man skal skelne mellem forskellige typer af sådan ensretning, indoktrinering osv. Jeg synes, alt det, der vedrører, at der er nogle... at man ikke må hedde lande mere på statskundskabs introholden og så videre. Alt det der, det synes jeg på en eller anden måde er en anden kategori. Altså, det synes jeg ikke er farligt, at det bliver forbudt. Det synes jeg ikke. Men der, hvor jeg synes, der er et problem, det er jo, når vi ser, at en stor del af integrations-, indvandrings-, flygtningeforskningen er enormt ensidig. Du havde Søren Lillemose på besøg her for noget tid siden, som jo fortalte om noget af det, han har afdækket, som vel er noget af det bedst researchet, der er lavet so far på det område i Danmark, i dansk journalistik. Det er det, vi så på RUC forleden. Det er det, vi har set på Kunstakademiet. Når det går ind og afspejler sig i undervisningen, så er det farligt. Og det er ikke kun farligt, fordi at det så udelukker andre holdninger eller andre perspektiver. Det er jo også farligt, fordi at det, der kommer fra universiteterne og fra kunstskolerne osv., det er jo i høj grad det, der bliver meningsdannelsen om 10-15 år. Altså dem, der kommer ud fra Kunstakademiet i de her år, det er jo dem, der sidder om 10 år og er værter på programmer på Danmarks Radio, eller i Aftenshowet, eller har blogs i Jyllandsposten og på Politiken. Og det er derfor, det er ikke helt ligegyldigt, hvad man propper ind i hovedet på folk på de institutioner.
Du sagde selv, at det her konkrete tiltag eller erklæring fra Folketinget jo egentlig var forebyggende. Mm. Og jeg synes da også selv, at det burde da være noget, som alle kan støtte op om, at vi selvfølgelig skal have den her frie forskning, og det må være noget af det vigtigste for vores uddannelsesinstitutioner. Hvad tænker du om, at tre støttepartier, blandt andet Radikale Venstre med Stinus Lindgren, som jo er forsker i spidsen, ikke stemte for den her erklæring?
Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, og jeg synes, det er rigtig trist, og jeg synes, at venstrefløjen og det radikale venstre forbryder sig mod deres egen arv. I 90'erne der var der sådan en radikal undervisningsminister, der hed Ole V. Jensen, som lukkede Tvind-skolerne. Altså den her sekteriske organisation Tvind, som havde en lang række skoler. Det indgreb blev så underkendt i Højesteret. Det måtte han ikke. Men han gjorde forsøget, og hans argumentation var... vi kan ikke have uddannelsesinstitutioner, som lærer børn og unge, eller indoktrinerer børn og unge i et ensidigt verdensbillede, som bekæmper åndsfrihed, som bekæmper tankefrihed, som tværtimod fremmer tankekontrol. Og det var jo arven, det radikale venstre har båret på. Åndsfrihed, pluralisme, meninger, der mødes og brydes. Alt det der, som højskolebevægelsen og Grundtvig og alt det der også står for. Og der har de jo bare svigtet totalt. Ligesom SF og Enhedslisten har svigtet. Prøv at høre, hvor havde arbejderbevægelsen og venstrefløjen været i dag uden det frie ord, den frie tanke? Altså, vi kæmpede for at kunne få lov til at sige til adlen og til kongen, dengang i slut 1800-tallet, start 1900-tallet. Prøv at høre, I skal kraftedeme ikke smide os i fængsel, bare fordi vi siger, at arbejderklassen bliver pint og plaget og ribbet for alle deres penge og sådan noget. Vi kæmpede for det frie ord. Vi kæmpede for den frie tanke. Det har vi fået. Nu værner vi ikke om det. Det er sgu da at svigte de kommende generationer. Du må endelig afbryde, hvis jeg taler for længe.
Nej, du skal bare... har du tillid til, at vores uddannelsesinstitutioner ville kunne have værnet om de her frihedsrettigheder og faglige fundering i forskning, hvis vi ikke havde vedtaget det her, den her erklæring? Hvis der ikke havde været fokus på det?
Det er jo selvfølgelig svært at svare på, men jeg tror, at det havde været rigtig svært for dem, fordi mit indtryk er, at der er et meget stort pres internt i de her systemer, både blandt elever og blandt undervisere, for at ledelsen skal lave så mange regler som muligt. Og hele den her tendens, som rummer nogle gode ting, men som også rummer nogle ret skadelige ting, er der et meget stort pres på internt. Så jeg tror, politikerne er nødt til at hjælpe universiteterne her.
Har du noget, du gerne vil tilføje her på falderæbet?
Ja, altså jeg tænker, at jeg tror, at vi der erklærer os for venstreorienterede, jeg synes, vi svigter vores opgave i de her år ved at være så berøringsangste over for at tage diskussion om ytringsfrihed, for eksempel. Altså nu har der været hele diskussionen om Muhammed-tegninger på uddannelsesinstitutioner, og jeg er sådan set ikke tilhænger af lovgivning. Men det, der ærger mig, det er, at hvis ikke man ønsker lovgivning, hvis ikke man siger til lærerne, vi tager ansvaret på os, vi beskytter jer ved at sige, at I skal vise Muhammed-tegningerne, så skal man jo, så ved ikke at gøre det, så må man jo have en forventning om, at lærernes fagforening, at elevorganisationer, at skolerne selv finder nogle frivillige veje på organisationsniveau til at beskytte de her lærere. Og det har man ikke gjort. Altså tværtimod har vi hørt den ene professor, den ene fagforeningsboss efter den anden sige, det kan også provokere og passe nu på osv. Og så ender det jo bare med, at lærerne ikke tør at gøre det. Og problemet er, at jeg er meget i tvivl om min og din generation egentlig har fået redskaberne til at bekæmpe for ytringsfriheden. Jeg tror, vi ikke har fået redskaberne til det. Jeg tror, vi er rigtig dårlige til det, fordi vi har ikke lært noget. Vi har ikke fået overleveret den arv, det er at stå fast på, at det frie ord, det skader ikke. Holdninger skader, men de bliver bekæmpet med det frie ord. Det frie ord skader ikke. Den arv har vi ikke fået. Og det er derfor, jeg er bange for, at vi om til 20 år står i en situation, hvor ytringsfriheden virkelig er truet. Fordi hvem skal forsvare den? Jeg møder meget, meget få i din og min generation, der er i stand til at gøre det, eller synes, det er vigtigt. De fleste synes, det er vigtigt at tage hensyn til minoriteter, end det er at stå op for friheden til at sige og tænke, hvad man vil.
Men kan det ikke lige så meget have noget at gøre med, at man måske er bange for at bruge det frie ord? Ikke fordi man nødvendigvis vil tage hensyn, men fordi man er bange for at blive udskammet, hvis at man siger noget forkert eller noget, som andre anser som værende ikke politisk korrekt?
Fuldstændig enig. Altså, der er det selvfølgelig en enorm udskamningsbølge i det, men det er jo derfor, vi er nødt til at have et uddannelsessystem, som klæder unge på til det, som siger, det er faktisk i orden at tegne, hvad man vil. Det er faktisk i orden at mene om religiøse autoriteter, hvad man vil. Det er i orden i det her land, og det skal vi lære, fordi hvis ikke vi lærer det, fra vi er unge, så er vi ikke i stand til at forsvare det. Og vi tager det for givet lige nu. Altså vi tager det virkelig, virkelig for givet. Og det er et kæmpe, kæmpe stort problem, at der ikke er flere lærere, der sætter en dyd i at lære os noget om, hvorfor ytringsfriheden er så vigtig.
Så udover at Folketinget starter den her debat og prøver lidt at stille nogle krav til universitetets ledelser, hvad kan man ellers gøre? Måske ikke kun på de videregående uddannelsesinstitutioner, men over hele uddannelsessystemet?
Jamen, jeg synes jo, man skal lave en ytringsfrihedsstrategi eller handlingsplan, der rækker til 15-20 år ud i fremtiden, hvor man siger godt, hvordan klæder vi de kommende generationer på til at kunne forsvare ytringsfriheden? Og noget af det, man kunne gøre, synes jeg, det var at beskytte lærere, professorer meget mere, der bliver udsat for det her. Altså, der bliver nødt til at være nogle regler på uddannelsesinstitutionerne om, at så snart, at altså tror man nogen, enten direkte eller indirekte, så er det ud af vagten, og lærerne får den maksimale beskyttelse fra samfundets side. Bekæmper elever i klasselokalerne ytringsfriheden åbenlyst i samfundsfag og historietimer, dansktimer, religion osv., så skal man straks indkalde forældrene til nogle samtaler, og så skal man, altså der, vi er simpelthen nødt til at få et beredskab på plads. Og jeg vil bare opfordre fagbevægelsen og elevorganisationer og lederorganisationer til at gøre det først. For ellers så kommer Folketinget. Og hvis ikke de gør det, så er jeg tilhænger af, at Folketinget kommer. Fordi jeg tror ikke på, at vi ved at fortsætte, som vi gør nu, har den ytringsfrihed, vi har nu om 20 år. Prøv at høre, jøder bliver overfaldet på gader og stræder. Der er også racisme den anden vej mod muslimer. Vi ser, hvordan at lærere på Københavns Professionshøjskole på skoler generelt går under jorden. Vi kan jo se til Storbritannien, hvor de jo i virkeligheden er 20-30 år foran Danmark i den negative udvikling, hvor en lærer brugte Mohammed-tegningerne, og så var det læreren, der blev hjemsendt. Og lederne og politikerne i den kommune gav en undskyldning til de muslimske elever, som er en stor minoritet i det område. Så vi har skræmmeeksemplerne, og vi bliver nødt til at gøre noget nu. Det kan ikke kun være de borgerlige partier, der skal stå vagt om ytringsfriheden.
Hvad tænker du er svaret til dem her, som mener, at det jo egentlig ikke nødvendigvis er en negativ ting, men mere en beskyttelse af minoriteter og en beskyttelse af den her, hvad kan man sige, et rummeligt safe space? Hvad tænker du er svaret til dem?
Jamen jeg tænker svaret er, at jeg synes det er en rigtig god idé, at vi gør meget for at beskytte minoriteter. Vi har fået nogle tal her for ikke så lang tid siden, som viser, at der er rigtig, rigtig mange LGBT plus personer, som udsættes for hate crimes osv. Frygteligt. Og der mangler vi virkelig som samfund at gøre noget. Men problemet er, at vi tror, at vi kan beskytte minoriteter ved at begrænse vores frisind. Og det har jeg aldrig nogensinde forstået. Altså, synet på kvinder, synet på indvandrere, har jo ændret sig rigtig, rigtig meget de sidste 50 år, uden at vi har haft sprogpoliti, uden at vi har haft tankepoliti, uden at vi har haft særregler for bestemte grupper. Der er mange, der mener, at vi er et meget mere racistisk land i dag, end vi var før. Vi er et mindre racistisk land i dag, end vi var for 30 år siden. Der er mange flere danskere i dag, der gerne vil bo ved siden af en muslim, for eksempel, end der var for 20 år siden. I 80'erne, da vi havde rigtig store flygtningestrømme, der blev et asylcenter brændt af op i Kalundborg. Vi havde grønjakkerne, som overfaldt indvandrere osv. Vi er et helt andet sted nu. Det samme med kvinder. Altså, den måde, man taler om kvinder på for 50 år siden, helt anderledes end i dag. Men fremskridten er jo kommet, fordi vi er blevet rigere, fordi vi har fået et mere oplyst samfund, og fordi vi har givet kvinder mænd og kvinder nogle rettigheder til at arbejde, til at få passet deres børn i velfærdsstaten, så de kunne komme ud på arbejdsmarkedet osv. Men vi har jo ikke været nede og detailregulere, hvordan mennesker skal opføre sig over for hinanden, fordi vi hele tiden har troet på, at det bedste argument, det vinder i en åben diskussion, hvor den frie tanke er fundamentet. Og det er som om, det går man bare væk fra nu. Og det er der rigtig mange, der går væk fra, også på min side af delinjen. Og den dag, vi ikke har... Altså, jeg frygter, at de først vågner op den dag, ytringsfriheden for alvor er ved at blive afskaffet de facto. Og så er det nok for sent, fordi så har vi vendet rigtig mange af vores generation til, at så skal man holde sin kæft, hvis man har noget kontroversielt at sige. Og hvis man holder med Israel, så skal man holde sin kæft. Og hvis man synes, at indvandring er for voldsom, så skal man holde sin kæft. Og alle mulige ting, som mange mennesker jo også mener, ikke? Og jeg kan virkelig godt frygte for fremtiden der. Så min opfordring til min generation og til politikerne, det er, ræk nu hånden ud, lær unge, hvad det vil sige at kæmpe for ytringsfriheden. Lær dem, hvad det vil sige at leve i et åndsfrit samfund. Fordi alternativet er, at når I engang er døde og borte, og alle os, der ikke kan huske den kolde krig, og ikke kan huske 2. verdenskrig, og ikke kan huske dengang, der ikke var frihed, alternativet er, at vi er spejlblanke, når vi skal til at kæmpe for vores frihed. Fordi vi har glemt, hvad det vil sige at kæmpe for friheden.
Tusind tak. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi at du kom, Frederik Vad.
Tak.
Og tusind tak, fordi at I alle sammen så med.